У ефірі Радіо Свобода у студії Вольга Короткевич. Хвилин праз 15, передача «Белорусская Атлантида». Сьогоднішня тема «Вільня». Ну, а зараз експертиза свободи. Ці змянилося ставлення Росії до Білорусі після Кавказської війни. Чому Кремль відмовляється перевести Білорусі увесь кредит поміром 2 мільярди доларів у гэтым годзе? Гэта ды іншыя пытанні ў нашай праграме абмяркоўваць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакова з Мінску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Беларуска-расійскія дачыненні зноў апынуліся ў сітуацыі няпэўнасці. Апошнія гады прэзідэнцтва Пуціна замежная палітыка Расіі была збольшага адлюстраваннем інтарэсаў газавай і нафтавых кампаній. Яна базавалася на прынцыпу, што выгадна Газпрому, тое выгадна Расіі. З гэтай тэндэнцыі выцякала і беларуска-расійскае пагадненне аб паступовым пераходзе на агульнаеўрапейскія рынкавыя цэны ў гандлі энергарэсурсамі. Такая палітыка выклікала крытыку ў Расіі. Апаненты Пуціна сцвярджалі, што замежная палітыка такой вялікай дзяржавы, як Расія, не можа абмяжоўвацца толькі інтарэсамі газавай і нафтавых кампаній. Нельга дачыненні з навакольным светам ставіць на камерцыйную аснову. І Каўказская вайна, здаецца, ў нечым пацвердзіла аргументы апанентаў Пуціна. Канфлікт з Захадам падштурхоўвае Маскву да перагляду некаторых канцэпцый замежнай палітыкі. І здавалася, лагічным было б Крамлю, апынуўшыся без саюзнікаў, перагледзець падыход, напрыклад, да Беларусі, адмовіцца ад ідэі рынкавых цэнаў на нафту і газ і аднавіць субсідзіраванне беларускай эканомікі ў поўным аб'ёме. Але вось нешта не бачна такіх памкненняў. Чаму? Спадар Коктыш.
Конечно ж, грузинский конфликт поставил под пытание ту и российскую политику, якая проводилась в дачыненні до СНГ. Политика эта заводилась до вельми простых коммерцийных основ. Выгодно, коли транзит танный, и коли транзит есть. Невыгодно, коли транзит дорогий, и коли транзит опынуется больше, не меньше проблематично. При надведах эта политика, як она будет переглядена, покуль не видовочно. Але видовочно, что это будет не зворот до ельцинской практики датования країн СНГ, а лояльно не будет купляться. Мне так кажется, что газовое питание, экономичное питание на некий период зусім будет выкраслено с политичных питаний интеграции с вами двумя странами. Если мерковать по тих заявах Медведева, которые были за последние два дня, Россия на фоне сусветного кризису взяла курс на створение газового ОПЕК. И когда эти гульни у газового ОПЕК начинаются, то про всякие специальные политичные кошты на российский газ на год и на два варто просто забыть. Конечно, датаванне захаваецца, але гэта будзе датаванне не праз газавыя кошты. Бо датаванне захоўваецца тым, што Расія набывае прадукцыю беларускай прамысловай вытворчасці. Гэта пакуль плаціць расійскі бюджэт. І ён будзе плаціць да 2018 года, пакуль не будзе пабудавана БТС-2, нафтавы провод, які будзе вакол Беларусі.
Спадар Булгаков, а вы як мяркуеце, ці зменіцца пасля Каўказскай вайны палітыка Расіі ў дачыненні Беларусі, у прыватнасці, ці магчыма вяртанне да субсідзіравання беларускай эканомікі і адмовы ад ідэі пераходу на рынкавыя цэны ў гандлі энергарэсурсамі?
Гэты пераход на рынкавыя цэны быў вельмі непаслядоўным хаатычным працэсам, нібыта ён заяўляўся як такі эканамічны імператыў, але яго дэ-факта так і не адбылося. Расія вельмі дазіравана выкарыстоўвала сам гэты праект пераходу на рынкавыя цэны. Ён моцна залежаў ад бягучай кан'юнктуры. Пераходу дэ-факта не адбылося і не ясна, калі ён адбудзецца. Пытанне кошту газавых паставак і паставак іншых энерганосьбітаў застаецца ў полі палітычнага торгу. Што датычыцца падзеяў грузінска-расійскай вайны, то яны моцна змянілі бягучыя палітычныя расклады. З аднаго боку, на мой погляд, быў відавочны страх Лукашэнкі перад фактам таго, што цяпер Расія не спыняецца ад ваеннага ўмяшання ў унутрыпалітычныя справы незалежнай краіны. Гэта пацягнула за сабою дэклараваны разварот Беларусі на захад. Іначе кажучы, беларускі рэжым пачаў спрабаваць забяспечыць нейкую дадатковую падушку бяспекі. З другога боку, змяніліся кан'юнктурныя моманты. Цяпер мне здаецца значна больш актуальным палітычным пытаннем, якое ў канчатковым рахунку може обумовлюватися кошт поставок енергоносьбіту і інші політичні питання, з'являється признанням Білорусі Повдньової Осетії і Абхазії. Інакше кажучи, сама Білорусь пробує ввести свою геополітичну гульню, рамки якої моцно змінилися, починаючи з подій жнівня 2008 року. Признання Повдньової Осетії і Абхазії з боку Білорусі буде означати, що той акенце махчимості для діалогу з Заходом, якою відкрилося вірмі недавно, здається, принесла відовочний плюн, закриється у короткій середньотерміновій перспективі.
Цікава ситуація з кредитом у поміри 2 мільярда доларів. Росія прийняла рішення виділити його Білорусі, але не цілком. 1 мільярд Мінськ отримає до кінця цього року і ще мільярд наступним годом. Керівництво Білорусі гетим незадоволено і попросило кредит у поміри 2 мільярдів доларів у Міжнародного валютного фонду. Цікаво, що Ісландії, країні сябру НАТО, Москва готова виділити кредит більш охотно, чим нібито ближайшому союзнику Білорусі. Чим гэта патлумачыць, гаспадар Коктыш?
Что тычется Исландии? Исландия была просто офшором, який не декларовал свой офшор. Россия, заявившая о том, что она выдаст кредит Исландии, покуда она его не выдала, тем самым ратуя свои 20 миллиардов доляров, якія в этой Исландии находятся. Что тычется кредиту Беларуси? Это был отказ на русскую позицию по Осетии и Абхазии. Моего пункту гледжения, куды простей, было с самого початку заявить, что Беларусь не может признать этой краины тому, что. Это было разумело. Помылкой было то, что это пытание Беларусь попробовала перетворить у пункт гандлю. Самый гандль для России, на мой погляд, непримальный, и мне так сдается, что признав раз некий час с этой Абхазией, Беларусь ничего не выиграет, и только, как сказал Валерка, скупит свои позиции на Западе. И этот техник уже сошел. Кредит, то, что он выдаден 1 миллиард зараз, 1 миллиард в наступном годе, это российский разлик. 1 миллиард доляров – это то, что позволяет перетрывать, а непевная колькость программ повинна быть скорочена. Именно тому Беларусь вернулся Международного валютного фонда, как попросить Захад подтвердить грошима свой намер выдавать некие относины с Беларусью. Уже другая рычаисность, грузинский конфликт уже дошел по минувщину. Зараз только разворачивается сусветный экономичный кризис.
Спадар Булгаков, ось спадар Коктыш виказав думку, що ідея продати Росії признання незалежності Повдньової Осетії і Абхазії – це неудала ідея, і вона не принесе дивідендів білоруському режиму. Чому Росії просто не взяти і не викупити у Білорусі ось гэты товар під назвою признання гэтых двух кавказських республік?
Реальная цена питания значительно больше. После такого кредита взамен на признание незалежности этих двух утворений, всякая гульня, например, с Международным валютным фондом, видать, сталася немахчимая. Никто не ведает, кольки каштуя это признание. И никто не ведает, какие процессы, какие наступства оно потягивает за собой.
Большинство экспертов отзначали, что теперешнее залисание Беларуси до Европейского связу одной из метов мают тиск на Москву. Имкнение заработать ее больше лояльной до Минска, каб Москва імкнулася утрымаць адзінага саюзніка. Так ці напужаў Лукашэнка Крэмль пагрозай сысці на Захад? Спадар Коктыш.
По-перше, треба зауважать речевидность, что Россия сама уже давно на Заходе. Россия имеет довольно тривалых экономических партнеров в Германии, Франции, в Фейфризе, сусветно, которая зараз начинается. Один шанс у европейского мотору вышить – это отримать российское палево. Европа вырашила, как мага хучей, выстроить некие тривалые экономичные отношения из России. По этих отношениям Европа просто не сдоли вышить.
Спадар Булгаков, а вы як меркуете, ці напужал Лукашенко Москву своими кроками и жестами у бок Европейского Звязу, и ці не подштурхне гэта Москву до некой корректировки своей политики относно Беларуси?
Что сказал спадар Коктыш, я категорично не погодился с шерогом его тезисов. Мне кажется, разделяльная линия помеж Россией и европейской политической супольностью после падения в Грузии только повеличилась. Так, спадар Коктыш, моя рация, что Россия стробует компенсовывать сползание у таких деспотичный евроазиатский авторитаризм коштом неких двухбоковых сувязей с заходноевропейскими лидерами, доходячи на упрос до их беспосереднего подкупа. Возьмем, например, выпадки Сильвия Берлускони, альбо Герха Рихарда Шрёдера. Разом з тим відбувалося обвострення конкуренції поміж європейською політичною супольністю і елітами Російської Федерації в многих геостратегічних працівках у Східній Європі, у тим ріку, у той зоні, де знаходиться Білорусь, так само на Повдньовому Кавказі. Грузино-російська війна є ще одним ніяким таким рубіконом у сповзанні до ідеологічної, геостратегічної поділу поміж Європою і Росією. Ці дві простори дрейфують у різних керунках. Парадоксально, але во многих, напевно, співвідносинах білоруський режим більш ліберальний, ніж політичний режим в Російській Федерації. Ступінь прозаходнього градусу білоруського режиму в даний момент більше, ніж у Російській Федерації. Мені здається, у першу за всю історію Білорусі під керуванням Лукашенки білоруський режим став настільки зацікавлений у зближенні з західною політичною супольністю. І на Сході не можуть не реагувати на нову гэтую речаїсність. Інша справа, що гэтае зближення, як і ніякі раніше адлігі політичної історії Білорусі, може оказатися вельми короткотерміновим і кон'юнктурним.
Поддержка, я не позовусь с Валером, что идея идеологичная конфронтация помеж Заходом и Россией той простой нагоды, что зараз нема аниякой идеологии ни у России, ни у Европы. По-другое, я так само не погожусь с Валерком, что Россия планует денечить методом коррумпования особных европейских лидеров. Два дни тому Медведев фактично заявил о мощности створения газового отека. Это значит, что по сутности, когда переводится экономичный термин у политично, Россия объявила становище не некой войны, когда не Заходу, то звучным штатам. Бог, это, конечно же, доход от тех домовленностей, которые были. Але подчас кризы, а никакие домовленности не працуют. Это значит, что Россия собирается оторвать газовые кошты от нафтовых кошты. Это, саправды, довольно рызыковная гульня, але нам застается просто констатовать факт, что эта гульня почалась.
Прогучала экспертиза свободы на тему «Белорусско-российские дочинения, кризис альбо прорыв». Эту передачу подрихтовал и вел Валер Карбалевич. А зараз нагадаем про головные темы дня.
Завтра в Москве отбудется встреча Медведева и Лукашенко, поведомляя независимая газета со посылкой на отношение российского президента. Официальные границы этого не подтверждают. Патриарх Московский всей Руси Алексей II сустракается с керавництвом Беларуси и бере удел у международным круглым столе у Менску. Цены на нафту упали больше, чем на 7% до самых низких значений за полтора года. Первый наместник министра замежных справ Чехии обмерковывает у Менску с представниками улады и оппозиции махчимости диалогу Беларуси с Евразвязом. От сегодня Россия изменила парадок увозу на свою территорию особистых автомобилей у громадянами Беларуси. Беларусь плануе набыць у Росіі ракетныя комплексы тыпу «Іскандер». Цэнтр выбаркам адмовіў у задавальненні 5 скаргаў, у якіх апратэстоўваліся вынікі парламенцкіх выбараў. Сёння міжнародны дзень ААН.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на віна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС. 391-22-24.
У эфире «Радио Свобода» и мы протягиваем передачу «Белорусской Атлантиды». Я передаю слово автору Вячеславу Ракицкому.
Вильнюс. До 1939 года официальная белорусская назва Вильня – столица и самый великий город Литвы. У минулым – историчный громадско-культурный центр литовских и белорусских земель, супольный осяродок литературно-мастатского життя. Старый город у 1994 годе занесенный ЮНЕСКО у спис всесветной культурной спадчины.
Вильня – один з самых вялікіх і самых прыгожых беларускіх мітаў. Гэтае месца знітаванае з выбітнымі культурнымі дасягненнямі беларусаў. Але яшчэ і да сёння не ўсё тут мы яшчэ адкрылі і пераацанілі. І сёння багата студэнтаў, навукоўцаў, мастакоў і актораў прамаўляюць гэта імя з трапяткім прыдыханнем.
Беларуская Атлантыда. «Життё і смерць мітаў». Перадача Вячеслава Ракіцкага.
Сергей, вы кажете, что Вильня – один из самых великих и пригожих белорусских митов. Коли коротко, у чем змест, сенс его?
На початку 80-х годов национальная самосвядомость белорусов начала расти в геометричной прогрессии. Але реалии життя у БССР, видовочно, не отповедали жаданиям национальной интеллигенции. Руйнувалися помники, архитектуры, заняпаде была мова, вытручивалася религия. И мит про Вильню у сучасном сенсе узник як антитеза советскости Менску. Глядячи отсюль, там усё здавалося лепшим. И дамы, и паветра. Вільня, Кривіцкая, Мека несупынна вабіла беларускіх гуманітарыяў, студэнтаў, як дэфіцытная кніга.
Але ж Вільня ад пачатку рэальны горад, не міталагічны. Дык з якіх рэалію, з якой гісторыі паўставала Вільня як беларуская міталагема?
Тут былі найбольшыя рэлігійныя святыні, саборы і велікакняцкія замкі. Тут з'явіліся першыя беларускія кнігі, першыя беларускія газеты, «Наша доля», «Наша ніва», «Гоман», першая беларуская нацыянальная гімназія, першы уласна беларускі музей. То бок менавіта тут, у колішняй сталіцы краю, на пачатку 20-го стагоддзя і започаткавалі беларускую ідэю.
Для кожнага з нас і для мяне, і для вас, Сергей, чыё юнацтва і маладосць прыпалі на савецкую пару, калі не было мяжы паміж Літвой і Беларусью, Літва была не мітам, а рэальнасцю. Мы сядалі ў знакаміты цягнік «Чайка» і праз 3 гадзіны ўжо блукалі ля вострай брамы ці улюбёнага касцёла святых Петра і Павла. Цяпер горад апынуўся за мяжой у нялёгка даступнай беларусам шэнгенскай зоне. Ці не таму гэты міт становіцца яшчэ больш прывабным, што горад становіцца таямнічым?
З аднаго боку, так. Скажу болей, для беларусаў Вільня сёння наогул недаступна. Із-за сваёй недаступнасці вобраз Вільні набывае ў вачах нацыянальна свядомых беларусаў наогул ідэальныя рысы. Без расейшчыны, савецкасці, лукашызму. А з іншага, бальшыні беларусаў даводзіцца каваць сваё шчасце тут, а не там. Для цяперашняга пакалення беларусаў Вільня – перадусім сталіца Літвы, Вільнюс.
Але ж для многіх інтэлектуалаў Вільня захоўвае значэнне культурнай, духовнай сталіцы. І на самым пачатку 1990-х вы і яшчэ шэраг беларускіх інтэлектуалаў, літаратараў, мастакоў перабраліся ў Вільню. Чаму? Каб казку зрабіць быллю, працягваць міт, напаўняць яго рэальным зместам?
Каб пажыць у казцы хоць колькі. Мы былі пэўныя, што робім тут для Беларусі болей, чым у Менску. Тады вандэі перастройкі нагадаю. Задачаю было адрадзіць у гэтым сэрцы краю беларускае культурнае і палітычнае жыццё, каб уплываць адсюль на Беларусь. Сюды беларускія інтэлігенты прыехалі сем'ямі. Яны стварылі школу, перадачы на літоўскім радыё і тэлебачанні. У віленскім педагагічным універсітэце была адкрытая катэдра беларусістыкі.
Але ж беларускае жыццё было наладжана і да вас, і без вас?
Вядома, быў клуб «Сябрына», затым паўстала таварыства беларускай культуры Літве. Тузін хораў, клубаў, кааператываў. Мэтаю беларусаў тут была разбудова ўласнай прысутнасці, адраджэнне беларускай грамадскай дзейнасці ў Вільні, уласнага рэлігійнага жыцця.
А ці магчыма ўвогуле паўнавартасная беларушчына без Беларусі?
Вось гэта і было маёй першай ілюзіяй. Не, без Беларусі, ані на Беласточчыне, якой ані за акіянам, ані ў Вільні, паўнавартасная беларуская культура не злепіш. Беларусь захрасла ў савецкім мяшчасці, а Літва адразу ўзяла цвёрды курс на захад. Ніякага хаўрусу ці салідарнасці паміж нашымі краінамі не ўтварылася. Вільня цяпер у зусім іншай геапалітычнай прасторы, чым Беларусь. Тым часам адышлі адзін за адным легендарныя старыя Зузька Верас, Юрка і Лявон Луцкевіч, пані Зоя Каўшанка, Сцяпан Душдушэўскі, многія-многія іншыя, што вучылі мяне, адчынялі мне свае дзверы ў віленскія таямніцы. Старая, аўтэнтычная беларушчына ў Вільні ўжо амаль знік. А гэта і быў найвялікшы скарб, самі людзі, і найвялікшая страта.
А як уплываў на беларускае жыццё ў Вільні адкат самой Беларусі ад беларушчыны?
Я ўпэўнены, гэта было галоўным ударам па ўсёй беларушчыне Вільні, рэферэндум Лукашэнкі, пасля чаго фактычна былі знішчаны галоўныя атрыбуты нацыянальнай ідэнтычнасці, мова, сцяг, герб. Калі беларускасць не патрэбная ў Беларусі, то навошта чапляцца за яе ў Літве? Гэтая логіка стала галоўнай матывацыяй для тысячаў віленскіх беларусаў, паўбеларусаў, не беларусаў, што яшчэ нядаўна баранілі тую самую беларушчыну ў Вільні. Лукашэнкаўскае чынавенства рэзка абмежавала кантакты з дыяспарай.
А ўвогуле, ці магла
Вільня стаць культурнай сталіцай беларусам. Хіба любы горад на свеце адначасна можа быць культурнай сталіцай некалькім народам? Літоўцы ж найперш сабе будавалі і зараз будуюць культурную сталіцу.
Магла бы, каб не цяперашні рэжым у Мінску. Магла бы, каб Беларусь крочыла з Літвою разам. Але хоць там у Вільні нас яшчэ чакаюць навуковыя і творчыя адкрыцці, што тычацца матэрыяльных беларускіх скарбаў, то іх шмат кроць болей схавана сёння ў Пецярбургу, Маскве, Варшаве, чым у Вільні.
У мяне ў руках невялікая нататка. Некалі Чэслаў Мілаш пісаў, згадваючы 30-е гады. Правінцыйнасць Вільні, яна мяне прыгнітала, і я марыў вырвацца на прастор. Таму што Вільні была проста дзюрай. Нечувана вузкай аўдыторыя, калі не лічыць габрэяў, гаворачых і чытаючых па ідыш альбо па-расейску, і тутэйшых, не чытаючых нічога. Вось такая нататка Чэслава Мілаша. Натуральна, што калінізаваная Вільня была правінцыяй адносна Масквы ці Пецярбургу ў вялікай расійскай імперыі. Цяпер Літва самастойная дзяржава, але я часта бываю ў Вільні, мяне не пакідае адчуванне, што горад захоўвае правінцыйны дух. Праўда, ужо адносна вялікіх сталіцаў аб'яднанай Еўропы. Чаму? І ўвогуле, ці маю я рацыю?
Пра захалуснасць даваеннай Вільні пісаў Рамен Гарэ і Гілберт Шэстэртан. Сучасная ж Вільня – гэта зусім іншы горад. Яна амаль непазнавальна змянілася за апошнія тузін гадоў. З ціхага і маларухомага, сімпатычнага кутку спачатку Еўропы, а затым імперіі, Вільня пераўтварылася ў сучасны горад, які мусіць быць вітрынаю дзяржавы. Цяпер адно толькі літоўская дзяржава. Ну а ў наступным годзе яна стане культурнай сталіцай Еўропы. Так што правінцыйнасць Вільні знікае сінхронна з тытойшай беларушчынай.
І ўсё ж, у Вільні застаюцца такія беларускія святыні, як абраз Маці Божай Вастрабрамскай, мошчы трох віленскіх пакутнікаў. Хіба яны не працягваюць жыць у свядомасці беларусаў, не робіць Вільню ў гэтай свядомасці культурнай сталіцы?
Для беларусаў, на жаль, ужо не. І гэта прыкра, але апошнія 17 гадоў не прайшлі. Марна. Сёння пра трох віленскіх мучанікаў бессэнсоўна пытацца, каго ў Беларусь. Пагатоў яны не ўвайшлі ў сабор беларускіх святых праваслаўнай царквы. А вастрабрамскі абраз ведаюць і шануюць хіба старыя. А з іншага боку, сёння фэсты гонар абразоў Маці Божай Буславе, Лагішыне, Браславе збіраюць тлумы вернікаў з усёй Беларусі. І відавочна, гэта ўжо ўласна беларуская традыцыя будзе толькі мацавацца.
І тым не меней, міт пра Вільню як культурную, духовную сталіцу Беларусі, культурнае, духовнае прыстанішча беларусаў працягвае жыць. Што сілкуе яго яшчэ і ў нашы дні?
Цяжкая духовная і палітычная атмасфера ў Беларусі і нявытручаны комплекс уласнай непаўнавартаснасці. Маўляў, Мінск такі шэры, занудны, нецікавы, а вось там заўсёды ёсць спакуса памарыць пра тое, што недзе ўжо ўсё зроблена. Застаецца толькі купіць білет. Прыгожы міт не бывае лішнім у багажы нацыі. Але сёння трэба хутчэй вызваляцца ад старых мітаў і грунтоўна брацца за саму Беларусь. Хіба мы да канца раскрылі ўсе таямніцы, знайшлі ўсе скарбы Мінску, Полацку, Наваградка? Які сэнс інвеставаць свой інтэлект, свой талент у міты? Хай сабе і прыгожы міт.
А які лёс чакае з вашага гледзяшча міт пра Вільню? Ці непазбежнае развітанне з ім?
Думаю, развітанне з крывіцкай Меккай непазбежнае, калі мы хочам, каб духі памерлых пакінулі нас у спакоі. Мы столькі сілаў аддалі апалагетыцы Вільні, што ўжо зусім было забыліся пра Мінск. Каб столькі імпэту і таленту было аддадзена беларускай сталіцы, то мы бы сёння б пэўна ганарыліся Мінскам. Маўляў, тут у нас няма нічога варта, а вось там. Рабі пільна, будзе і тут Вільня, гаворыць у нас у народзе. Дарэчы, у траўні браў удзел у міжнародным семінары «Вільня – месца памяці многіх нацыяў» і са здзіўленнем дазнаўся, што ў калектыўнай памяці і палякаў, і габрэяў, і расейцаў колішнія нацыянальныя вобразы Вільні ўжо амаль сцёрты. У кожнага знікае свая Вільня.
І што застанецца беларусам ад Вільні?
Застанецца велізарная частка нашай класічнай традыцыі, архітэктура, мастацтва. Вільня стане беларускай, калі пра яе будуць ведаць усе школьнікі. Яна будзе беларускай у нашай свядомасці. Жыве і адзін з самых удалых беларускіх праектаў – катэдра беларускай мовы, літаратуры і этнакультуры ў Віленскім педагагічным універсітэце. Волею лёсу ў Вільні 3 гады таму апынуўся Еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Так што прыбой, не мокнучы з палёў, яшчэ трапляе да Вільні. І мастакі з Беларусі заўсёды знаходзілі і будуць знаходзіць магчымасць патрапіць у Вільню праз любыя межы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Прагучала перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка. Выбірайце свабоду.